19 yoshli marokashlik talaba Reda Merdi Johannesburgdagi Afrika liderlari akademiyasini bitirish arafasida. So'ngra yozda AQShdagi Pensilvaniya universitetida xalqaro munosabatlar va biznes yo'nalishi bo'yicha o'qishini boshlaydi, lekin Amerikada qolmoqchi emas.
It is more exciting to work in Africa these days, like there are way more opportunities.
Bugun Afrikada ishlash qiziqroq, imkoniyatlar ko'p, ish joylari ham. Ter to'ksa muvaffaqiyatga erishadi odam. Qit'ada katta o'zgarishlar ro'y beryapti, deydi talaba. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga ko'ra, ayni damda iqtisodi jadal o'sayotgan 10 mamlakatdan 7-tasi aynan shu qit'ada joylashgan. Afrikaning rivojlanayotgan davlatlari yuqori malakali ishchi kuchiga muhtoj. Masalan, Nigeriya malakali kadrlarni saqlab qolish bo'yicha 2008-yilda dunyoda 112-o'rinda turar edi. Endi esa 48. Janubiy Afrika bu reytingda 72-pog'onadan 48-ga, Gana esa 125-dan 53-o'ringa ko'tarildi. Yana bir raqam, Amerika va Yevropaning eng zo'r universitetlarida biznes boshqaruv bo'yicha magistraturani bitirayotgan afrikalik talabalarning 70% vataniga qaytish niyatida.
Anecdotally, my sense is that there's a real shift. We're starting to establish some links.
O'z tajribamga asoslanib, haqiqiy o'zgarish bo'layotganini aytishim mumkin, deydi Rebecca Harrison, Afrikada menejerlarni tayyorlash tashabbus guruhi rahbari.
They all want to come over here and do internships here, consulting projects here.
Biz Amerika va Yevropaning yetakchi biznes maktablari bilan aloqa o'rnatganmiz. U yerda ochilgan Afrika klublari qit'aga qiziqqan, kelajakda shu yerda ishlamoqchi bo'lgan yoshlarni birlashtiradi. Ularning a'zolari soni yil sayin ko'paymoqda, deydi Harrison. Afrika liderlari akademiyasi boshqaruv kadrlarini tayyorlash maqsadida ta'sis etilgan. Ariza berganlarning 3%igina bu yerda o'qishga qabul qilinadi. Akademiya asoschilaridan biri Fred Svaniker o'quv dasturini ishlab chiqqan. Xorijda o'qishni bitirgan talabalarni uyiga qaytishga undaymiz. Ular uchun imkoniyatlar mo'l bo'lishi kerak, deydi u.
Our overall philosophy is that the main reason why people should come back to Africa.
Yondashuvimiz shundan iboratki, yoshlar vatanga qandaydir majburiyat yoki biz so'rayotganimiz uchun emas, balki imkoniyat borligi uchun, kelajakka ishongani uchun qaytsin, deydi Svanker. Masalaning moliyaviy tarafi ham bor. Talabalar chet elda o'qish uchun hukumatdan kredit oladi. Yoshi 25 ga kirmay turib vataniga qaytsa va 10 yil ishlab bersa, kreditni qaytarish shart emas. Aks holda qarzni foizi bilan to'lash kerak. Ammo bitiruvchilarni jalb qiladigan eng katta omil bu imkoniyatlar.
We think like an entrepreneur, then Africa is really your paradise. You can really be the next.
Tadbirkorlar uchun Afrika jannat makon, ochilmagan dunyo. Sam Walton, Bill Gates yoki Steve Jobsdek shaxsga aylanish o'z qo'lingizda, deydi Afrika liderlari akademiyasi asoschisi. Talaba Reda Merdiga bu fikr ma'qul.
I thought that, you know, if you wanted to be influential in
men biznes sohasiga qiziqa boshlaganimda faqat Nyu-York yoki Londonda zo'r banker bo'lish mumkin deb o'ylardim. Lekin akademiyada o'qib, qarashlarim o'zgardi, deydi u. Iqtisodiy o'sish sharofati bilan Afrika intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirishga erishyapti. Yosh avlodni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ular kuchidan samarali foydalanish hukumatlar zimmasida, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.